Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama në fjalimin e tij vjetor në Kongres është angazhuar për më tepër mundësi për klasën e mesme. Studentët të vazhdojnë të protestojnë para rektoratit të Universitetit në Prishtinë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s e miratoi dërgimin e një force të BE-s në Republikën Qendrore Afrikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afati i fundit për paraqitjen e kandidatëve në zyrën për regjistrim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës për të hyrë në garë për kryetar të Mitrovicës së Veriut përfundon sot, njoftojnë në zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në orën 10 të ditës së sotme ende nuk ka ndonjë kandidat që është paraqitur në zyrën për regjistrim. Zgjedhjet e ripërsëritura për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore pritet të mbahen më 23 shkurt pas refuzimit të këtij mandati nga ana e Krstimir Pantiçit nga Iniciativa Qytetare Serbe, i cili ishte zgjedhur për kryetar të Mitrovicës Veriore me balotazh me 1 dhjetor. Studentët të Universitetit Hasan Prishtina në Prishtinë dhe sot po e mbajnë të bllokuar ndërtesën e rektoratit të universitetit. Ata po e vazhdojnë protestën duke kërkuar dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi dhe hetime për avancimet me punime të botuara nëpër revista fiktive. Në një komunikat për media, organizatorët e protestës ju kanë bërë thirrje studentëve të dalin në protestë dhe të mos ndalen derisa të mos ia kthejnë dinjitetin këtij institucioni, siç thon ata. Në protestën e studentëve një ditë më parë, policia e Kosovës kishte ndërhyrë për shpërndarjen e studentëve që e kishin bllokuar ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës, me që rast ishin arrestuar 27 studentë. Ligjvënësit në Ukrainë kanë filluar seancën speciale parlamentare në të cilën pritet të debatohet për amnistinë e mundshme për disa protestues antiqeveri të burgosur gjatë javëve të fundit. Kjo lëvizje u bën një ditë pasi presidenti Viktor Janukovych e ka pranuar dorëheqjen e qeverisë, ndërsa parlamenti e ka tërhequr legjislacionin antiprotest që e kishte miratuar para 2 javësh. Zoti Janukovych ka sinjalizuar se amnistia është e mundshme vetëm nëse protestuesit tërhiqen nga rrugët dhe i lirojnë ndërtesat qeveritare të cilat i kanë okupuar. Kjo kërkesë deri tash është refuzuar nga opozita. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton dhe Stefan File, e vizitojnë Kievin në përpjekje për të ndërmjetësuar në këtë krizë. Kjo vizit bëhet pas kritikave të presidentit rusë Vladimir Putin, i cili dje në Bruxelles tha se zyrtarët e BE-s po e përkeqësojnë krizën në Ukrainë me ndërhyrje politike. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka miratuar vendosjen e forcës së Bashkimit Evropian në Republikën Qendrore Afrikane për të ndihmuar në kuadër të përpjekjeve për ta ndalur dhunën që e ka përfshirë këtë vend. Kjo masë mbështetur unanimisht nga Këshilli i Sigurimit të mbrëmvon u mundëson ushtarëve të BE-së që të përdorin gjithë forcën e domosdoshme për të mbrojtur civilët. Më herët këtë muaj BE-ja miratoi vendimin për dërgimin e 600 ushtarëve në Republikën Qendrore Afrikane. Nuk është e qartë se cilat vende do të kontribuojnë me ushtarë. Kombet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se dhuna ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve në këtë ish koloni franceze mund të shndrohet në gjenocid.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shfrytzuar fjalimin në Kongres për rregjendjen në vend për të shpallur atë që ai e cilësoi si propozime konkrete dhe praktike për ta reduktuar dallimin ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Nga çështjet e jashtme ai e ka veçuar Afganistanin dhe Iranin. Republikanët e kanë kritikuar fjalimin e presidentit Obama. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke folur në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama ka sinjalizuar qëllimin e tij për të ndërmarrë aksion ekzekutiv në ekonominë amerikane, duke ja anashkaluar bllokadën në Kongres për të ndërmarrë hapa pa legjislacion me qëllim që të zgjerohen mundësitë ekonomike për familjet e klasës së mesme amerikane.
Today, after 4 years of economic growth, corporate profits and stock prices.
Sot, pas 4 viteve të rritjes ekonomike, profiti korporatave dhe çmimi aksioneve rrallë ka qenë më i lartë. Dhe ata në maj kur nuk kanë punuar më mirë, por rrogat mesatare mezi kanë lëvizur. Pabarazia është thelluar, lëvizshmëria lartë është ndalur. Fakti ftoft dhe i fuqishëm është se edhe në mes të ripërtritjes, shumë amerikanë po punojnë më tepër se kur, por marrin sa për të jetuar, e jo për të ecur përpara. Dhe shumë njerëz ende as që punojnë, tha Barack Obama. Ai me tutje ka theksuar se dëshiron të punoj me ligjvënësit për ta përshpejtuar rritjen ekonomike në mënyrë që i forcon dhe i rrit të mundësit për klasën e mesme amerikane.
What I offer tonight is a set of concrete, practical proposals.
Ajo që unë ofroj sonte është një komplet i propozimeve konkrete dhe praktike për ta shtuar rritjen, forcuar klasën e mesme dhe për të ndërtuar shkallë të reja të mundësive për klasën e mesme. Disa kërkojnë aksion të Kongresit dhe unë jam i etur për të punuar me të gjithë ju, por Amerika nuk do të ndalet dhe as unë nuk do të ndalem. Pra për çka do të qoftë dhe kur do të qoftë, unë mund të ndërhyj pa legjislacion për ta zgjeruar mundësinë për më tepër familje amerikane. Këtë do ta bëj unë, tha Barack Obama. Fjalimi i presidentit, që është ndjekur nga miliona amerikanë në televizion dhe internet, e shënon fillimin e fushatës së zgjedhjeve të mes mandatit në Kongres, që pritet se do ta përfshijë Washingtonin gjatë muajve të ardhshëm. Demokratët e që synojnë bizotrimin e republikanëve, që konsiderohen si mbrojtës të pasurve, e kanë shtyrë Obamën që më tepër të fokusohet në çështjet e korrektësisë ekonomike dhe përpjekjet për reduktimin e hendekut ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Obama ka sugjeruar se etika punuese amerikane është e kërcënuar nga rritja e disparitetit të të ardhurave në Shtetet e Bashkuara. Ajo që unë besoj e bashkon popullin e këtij vendi, pavarësisht nga raca, rajoni ose partia, i ri ose i moshuar, i pasur ose i varfër, është thjesht besim i thellë në mundësitë për të gjithë. Vendi ku nëse ju punoni shumë dhe merrni përgjegjësi, ju mund të shkoni përpara. Të ballafaqohemi me këtë. Ky besim ka pësuar disa goditje serioze. Për më tepër se 3 dekada, bile edhe para goditjes së recesionit të madh, ndryshimet masive në teknologji dhe kompetitivitetin global kanë eliminuar shumë vende pune të mira të klasës së mesme dhe kanë dobësuar themelin ekonomik në të cilin janë mbështetur familjet, tha Barack Obama. Irani dhe Afganistani ishin lart në çështjet e politikës së jashtme në fjalimin e presidentit Barack Obama. Ai tha se ai do të vendosë veto në çdo lëvizje të Kongresit për të imponuar sanksione të reja kundër Iranit gjatë muajve të ardhshëm, me qëllim që të jepet gjasë për sukses për pjekjeve diplomatike për programin atomik të Iranit. Presidenti Obama theksoi se një forcë vogël e Shteteve të Bashkuara dhe e NATO-s mund të mbetet në Afganistan edhe pas vitit të 2014, por ai ka premtuar për ta shpallur të mbyllur luftën 12 vjeçare në Afganistan në fund të vitit të 2014. Në përgjigjen e republikanëve pas fjalimit të Obamës, antarja dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Katie McMorris Rogers, ka akuzuar se më tepër amerikanë janë dalur në kërkim të punës e pastaj e kanë gjetur një vend pune, nën politikat ekonomike të presidentit. Ajo i ka kritikuar reformat e kujdesit shëndetësor të Obamës, ndërsa e ka kundërshtuar presidentin edhe në pjesën e fjalimit të tij për pabarazinë në të ardhura. Në këtë kuadër, McMorris tha:
"The president talks a lot about income inequality."
Presidenti ka folur shumë për pabarazinë të ardhura, por hendeku real me të cilin ne ballafaqohemi sot është ai i pabarazisë së mundësive. Me këto politika të administratës, ky hendek është bërë edhe shumë më i madh. Ne e shohim rritjen e thellimit të këtij hendeku çdo ditë, tha Katie McMorris, antare e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara nga Partia Republikane.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nesër në Kuvendin e Kosovës së pritet të debatohet për çështjen e reformës zgjedhore, pika më e ndjeshme së cilës mendohet se është ajo e vendeve të rezervuara për pakicat. Aktualisht, partitë kryesore politike po synojnë në reformë, por pa ndryshime kushtetuese. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se përfundimi i reformave dhe pastaj shpallja e zgjedhjeve parlamentare do të ishte vendimi më i mirë që kuvendi do të duhej të merrte.
Partia Demokratike e Kosovës ka qëndrime të veta të qarta, pari të përfundoj reforma, të përgatitet ligji zgjedhor, pastaj të diskutojmë për përcaktimin e datës se kur do të mbahen zgjedhjet, në qershor, në shtator apo edhe në maj.
Procesi i reformave zgjedhore në Kosovë është zhvilluar në për dy drejtime. Krahës Komisionit Parlamentar edhe liderët e partive politike kanë diskutuar rreth çështjeve kryesore të kësaj reforme, siç ishte pajtimi i tyre që Kosova të jetë një zonë zgjedhore, që listat të jenë të mbyllura dhe disa akordime për pragun zgjedhor. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se tani është koha që kuvendi të vendosë të vazhdohet dhe të përfundohet kjo reformë apo të shkohet tutje në zgjedhjet parlamentare.
Jo, dini që jam përmend disa fatër nëse mund të ose disa ku muaj është përmend më ardhë shtatori, qershori, po nuk por ashtu edhe më shpejt se të dyja këtu, edhe ne do donim që të bëhen këto ndryshime para sa janë të mundshme edhe
pika më ndjeshme e këtyre reformave zgjedhore mbetet çështja e ulësave të rezervuara për komitetet pakic. Vazhdimi i vendeve të rezervuara do të diktonte edhe ndryshime të nevojshme kushtetuese. Mirë po këto ndryshime janë bërë të pamundura për shkak të çndrimeve të subjekteve politike që kushtetuta të mos preket. Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se liderët shqiptar u kishin premtuar komiteteve pakic vazhdimin e ulësave të rezervuara edhe për dy mandate në kohën e përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë.
Ministri po të sillni një këkë sporazum. Imali ta jan gentlemanski dogovor për sega i shtinin se çto mislim da su rezervisa në mesta.
Ne nuk kishim një marrëveshje të nënshkruar, por kishim një marrëveshje gentlemane për vazhdimin e vendeve të rezervuara nga se konsideronim se kjo do të ishte edhe në interesin e Kosovës, ka thënë Petrović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se vazhdimisht po bëhen kontrollime në sektorin farmaceutik në gjithë Kosovën, me çrasti janë mbyllur disa barnatore private. Farmacisti Albandesku thotë se barnatorët e mbyllura, që kanë punuar pa licencë, i dëmtojnë shumë barnatorët e tjera, por ai angazhohet edhe për kontroll të njëjtë të farmacive publike që veprojnë në qendra spitalore. Kronike Ariana Kasapollit.
Inspektorati farmaceutik i Agjencisë së Kosovës për Produkte Medicinale AKPM ka inspektuar së fundmi subjektet farmaceutike në tërë territorin e Republikës së Kosovës, të cilat veprimtarinë e tyre ushtrojnë në kundërshtim me ligjin. Zyrtarë në këtë agjenci thonë se janë evidentuar parregullsi në subjektin farmaceutik dhe si rezultat janë mbyllur disa barnatore, të cilat nuk kanë pasur licencë për ushtrimin e veprimtarisë, si dhe nuk kanë pasur farmacist. Farmacisti Albandesku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke e thyer ligjin, i dëmtojnë farmacistët e licensuar, a i e polsi të tjera.
Sa i përket, sa në dëmtojnë barnatorët pa licencë, ajo me thonë drejten pak komendën se ato në dëmtojnë shumë. To barnatorët që janë mbyllë për vetën në arsye se nuk e kanë respektu ligjin. Që do me thonë, ka pas banatore pa licencë, ka pas banatore që përveç pa licencë kanë operu edhe me barna që nuk janë regjistruar në Kosovë, edhe këto janë dy faktorë që i përmena, janë mjaftueshëm që një barnatore ndoshta edhe me umbyllë.
Ndryshe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se së fundmi është rritur numri inspektorëve në mënyrë që të luftojnë dukurit negative në fushën e farmaceutikës. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, ja polsi të tjera.
Me qëllim të luftimit të dukurive negative të pranishme, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me agjencionin ka rritur numrin e inspektorëve farmaceutik për 5, e gjithashtu edhe 5 inspektorë të shëndetësor janë rekrutuar, kështu që me 10 inspektorë më shumë, sistemi shëndetësor dhe sektori farmaceutik kanë shumë atë për mundësi që të kryjnë inspektime dhe të jenë të pranishëm aty ku ndodhë shkelja ligjit një që vendosin sankcionet, sepse qëllimi i agjencionit dhe ministrisë është që banat cilat shpërndahen përmes qarkullimeve të ndryshëm farmaceutik ndan të jenë sigurta vetë nëse rrezikojnë shëndetin publik.
Por zoti Desku e ka edhe një breng ku thotë se i njëjti rregull nuk vlen edhe për farmacitë shtetërore, sipas tij shumë barnatore shtetërore operojnë të palicencuara dhe pa farmacist. Por një gjë të tillë ka mohuar zoti Hoti duke thënë përmes postës elektronike se të gjithë farmacistët që punojnë në farmacitë shtetërore janë të licencuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Amerikan Barack Obama në fjalimin e tij vjetor në Kongres është angazhuar për më tepër mundësi për klasën e mesme. Studentët të vazhdojnë të protestojnë para rektoratit të Universitetit në Prishtinë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e miratoi dërgimin e një force të BE-s në Republikën Qendrore Afrikane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.